Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida. El face parte din seria de predici, Minunile din Evanghelia după Ioan. Subiectul predicii este Minunea de la Nunta din Cana, partea a doua.
Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 1. A zis, numai un vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slujilor, să faceți orice vă va zice. Și erau acolo 6 vase de piatră puse după obiceiul de curăție al deilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului și i-au adus. Nunul după ce a gustat apa făcută de vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slujile însă care scoseseră apa știau. A chemat pe mire și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui Iisus Hristos în Cana din Galileea, El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Amen. Ne ocupăm de minunile înregistrate de Ioan în Evanghelia după Ioan. Minunile acestea sunt numite semne. Semnele sunt indicatoare spre o direcție. Semnele nu sunt stația finală. Semnele indică numai spre o adevărată destinație care trebuie să împlinească o anumită nevoie. Ești în mare urgență medicală, te grăbești să ajungi cât mai repede la spital, o iai pe 95 ca să mergi la Memorial Hospital și când mergi pe 95 scrii următorul semn. The next 3 exits, Jackson Memorial Hospital. Următoarele 3 exite se iese la spital. Când ai ajuns la semnele acelea, nu te oprești cu mașina sau te oprești cu salvarea în dreptul semnelor și zici ce bine că am ajuns în sfârșit la semne. Pentru că degeaba stai acolo la semne, n-ai niciun beneficiu. Și te duci mai departe unde îți arată semnul și te duci la spital, la urgență ca să îți rezolvi cât mai urgent problemă. Așa sunt minunile. Sunt unii care sunt obsedați că minunile sunt stația finală și umblă și caută numai minuni. Dar minunile, chiar și minunile cele mai genuine, cele mai veritabile, autentice, făcute de Iisus Hristos, au rolul doar de semne. Ele indică spre anumită direcție. Și semnele acestea ale minunilor ne conduc la adevărul și mai adânci. La lucrări și mai mari. Semnele minunilor din domeniul creației ne conduc la minunile, la adevărurile pe care Dumnezeu le face în domeniul Harului. Acestea fiind spuse, citim că Iisus Hristos, după ce a fost botezat, Ioan, care avea deja ucenici, a recomandat ucenicilor lui, mergeți după el. Și ucenicii imediat s-au dus după Iisus. Iisus, după ce i-a luat pe ucenicii lui Ioan, a făcut un marș rapid cu ei să-i ducă la o petrecere, să-i ducă la o nuntă. Un contrast izbitor dintre ceea ce făcea, dintre modul cum lucra, dintre strategia și metodele de lucru al lui Ioan Botezătorul și metodele de lucru al lui Iisus Hristos. Ioan Botezătorul era în pustie, se hrănea cu lăcuste, mieră sabatică și Iisus Hristos vine și ia pe ucenicii lui și duce acolo unde era petrecerea mai întâi. Și tratează nu cu lăcuste și cu șopele și mai știu ce bondar, ci tratează cu ce? Cu fleci de grătar pe o parte și pe alta mai stropite puțin așa în jus roșu. Unii s-ar putea să se scandalizeze, dar asta era. Iisus Hristos este numit prietenul vamișilor și apăcătoșilor, un mâncător și un băutor de vin. Acum, descrierea aceasta ne-l prezintă pe Iisus Hristos nu ca unul care este interesat cum să ucidă bucuria în oameni. Asta este mentalitatea generală, populară. Dacă îl urmesc pe Iisus Hristos, s-a terminat cu bucuria, s-a terminat cu fericirea, s-a terminat cu ocaziile în care să te bucuri să petreci. În Biserica Catolică Este această învățătură. Dacă vrei să-L slujești cu adevărat pe Dumnezeu, atunci ceea ce trebuie să faci este să o iai serios. Uită de nuntă. Uită de nevastă, de familie, de petrecere. Te duci între zidurile unei mănăstiri și începe disciplina serioasă. Post, austeritate, dacă îi poate și biciul să te flagelezi, să te îmbați pe spate până iese sânge. Și ăia care excelează sunt numiți sfinți. Nimic mai greșit. În zile de pe urmă vor primi tot felul de duhuri amăgitoare și în aceste învățături ale dracilor vor opri căsătoria, vor opri întrebuințarea bucatelor, vor opri alte lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să le avem și să le avem cu bucurie, să ne bucurăm de ele. În Biserica Ortodoxă sunt și sfinți acolo, dar termenul lor preferat este de fericiți. Și când te uiți la mutrele lor uscate, piele și os, de post și de austeritate, numai fericiți nu prea arată. Te uiți la fericitul Vasile Blajernicu. O mutră lungă, uscățivă, numai fericit nu este. Este concepția aceasta în Biserica Ortodoxă, că au înțeles ceva din Scriptură, că a-L avea pe Dumnezeu înseamnă a fi fericit. Dar fericirea nu este acolo să te bucuri de mijloacele și de resursele pe care Dumnezeu le dă. Țin minte că ultima dată când am fost în România, am fost la Călacea la o mormântare și fratele păstor de acolo, știindu-mă cum sunt, mai cu zâmbetul pe față, mai cu câte o glumă în predică, mi-a spus: frate Titus, vezi că o să fie foarte mulți ortodoxi, ai grijă să nu zâmbești prea mult. Chiar dacă este mormântare, nu înseamnă că nu avem bucuria Domnului noi. Nu înseamnă că suntem cei care suntem fără nădejde. Asta este mentalitatea. Dacă vrei să fii un sfânt în concepția populară, trebuie să fii unul care ți-a pierdut zâmbetul, ți-a pierdut bucuria pe față. Uită-te la Iisus Hristos. Iisus Hristos, din contră, este unul care își inaugurează misiunea Lui. Unde? În mijlocul unei nunți, în mijlocul unei petreceri. Acum, când oamenii gândeau mai drept și mai sănătos, în urmă cu câțiva ani de zile, aveau povești foarte frumoase. Când auzi poveștile de astăzi și când vezi filmele de astăzi, erau sănătoși la cap, dar mai de mult poveștile erau frumoase. Basmele și poveștile noastre, cine poate să le egaleze? Și de obicei, basme și povești, se întâmplă următorul lucru. Era un tânăr care apărea frumos la chip, tare, curajos și cu pasiune pentru o iubită. Numai că nu putea ajunge la iubită din cauza faptului că erau tot felul de necazuri, de bariere, de obstacole, erau zâna hapsână, muma pădurii, cățeaua cu dinți de fier, spânul, balaurii, zmei cu care trebuiau să se lupte pentru a ajunge unde? Să își cucerească iubita. Dar după ce se întâmplau necazuri peste necazuri, la sfârșit, aproape toate basmele populare se terminau cu ce? În care prințul se întâlnește cu mireasa și după aia începe nunta și petrec și dacă nu murit și acum n-am petrec încă. Nu-i așa? Și ce frumoase erau poveștile astea, mai oameni buni! Nu te mai săturai să le asculti odată de două ori și mai spune și se terminau toate cu ce? Cu un happy end frumos. O nuntă care ținea nu o noapte sau câteva ore în care trebuia să ieși afară de la restaurant că te scoate afară, ci care dureau zile, care dureau săptămâni, dar poate chiar ani. Happy end. De ce acest happy end? Pentru că este ceva ascuns undeva în adâncul fibrei noastre că așa ar trebui să fie. Dacă ar fi după noi, ca noi să facem regia, cum să fie lumea din jurul nostru, am face un happy end în care să fie o muncă care să încununeze toate necazurile și toate durerile și lacrimile vieții și să petrecem pentru veșnicie. De ce aceste gânduri? Pentru că aceste gânduri au fost gândite mai înainte de Dumnezeu. Asta a fost planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în continuare are acest scenariu pentru creația Lui. La sfârșit, după necazuri, după dificultăți, Fiul lui Hristos va veni pe norii cerului în mare putere și slavă, după ce își va pune toți răzvași așteptând picioarele sale, după ce s-a luptat cu Balaurul, după ce s-a luptat cu toate forțele întunericului, ale iadului și ale morții. Și El își va lua mireasa și va începe nunta mielului, care va dura o veșnicie întreagă. Și asta încă o dată vreau să spun că nu-i poveste, ci asta este realitate. Asta este ceea ce Dumnezeu a decretat în planul Său, în decretele Lui dumnezeiești, imperiale, și decretele Lui se vor împlini în ciuda oricărei obstacol, oricărei dificultăți. Deci nunta ar trebui să fie evenimentul cel mai plin de bucurie din viața noastră. Dacă este o imagine care ar trebui să definească ce înseamnă bucurie aici pe pământ, este nunta. Nunta este așteptată pentru ani de zile, se va pregăti luni de zile pentru nuntă, se pregătesc hainele cele mai frumoase, mâncările cele mai gustoase, băuturile cele mai rafinate, atmosfera cea mai sărbătorească, și nunta este un prilej în care bucuria mielului și a miresei nu poate fi consumată doar undeva într-o celulă, undeva într-o pivniță, undeva într-un apartament în care mine să nu știe, aia nu-i nunta. Nunta trebuie să fie cu ce? Cu participanți, cu bucurie, cu oaspeți. Pentru ce? Pentru că bucuria aceasta, cu cât este împărtășită cu mai mulți, cu atât este amplificată de cei care o trăiesc. Asta este nunta. Și Iisus Hristos vine și merge cu ucenicii Lui la ceea ce trebuia să fie apogeul, culmea bucuriei pe pământ. Viața este grea. Viața este cu suferință, cu zbateri, lacrimi, durere. Suntem într-o vale a plângerii, ne naștem plângind, trăim suspinind și murim gemând. În acest lanț continuu de necazuri și probleme, nunta este ocazia în care punem toate celelalte necazuri deoparte și ne concentrăm asupra bucuriei. Dar cei care ați trecut pe acolo, ați fost pe la nuntă, știți că lucrurile nu sunt chiar așa de idilice și romantice cum le-am visat înainte de a ajunge la nuntă. Nu-i așa? Vai, întrepe un tânăr și o tânără, abia aștept să fie îmbrăcată în alb și să fie frumoasă și pregătită și sărbătoare, și dacă se întâmplă evenimentul acesta, sunt culme fericire. Numai că atunci când este acolo, îți dai seama că oricât de pregătită și de așteptată este nunta, intervine ceva și lacrimile de bucurie sunt îngemânate cu lacrimi de durere. Așteptările și extazul este îngemânat cu frustrări, necaz și cu durere. Asta este realitatea nunții. Chiar în mijlocul nunții, chiar în momentele în care trebuie să fie numai bucurie, necazul cu dezamăgirile și nefericirile lui nu te lasă în pace. Visul și aspirația oricărui om este fericirea, este bucuria, este împlinirea. Așa a fost luat în grădina Edenului. Noi am venit de acolo în care avem în noi foamea aceasta după fericire. Este în noi o durere când ne uităm la ceva frumos, la ceva care să ne producă fericire, de ceva care am pierdut, paradisul pierdut, este în conștiința noastră. Și Iisus este Cel ce vine la cel mai fericit dintre evenimentele pe care putea să le organizeze omul pe pământ. Să se bucure, numai că bucuria de la nunta din Cana ține puțin, așa cum ține bucuria pentru cei mai mulți dintre noi. La foarte scurtă vreme se termină vinul care este simbolul bucuriei. În vremea aceea, nunta nu dura câteva ore, închiriai sala 4, 5 ore, 6 ore, și în vremea aceea, nunta la evrei dura cel puțin 7 zile, dacă nu 14 zile. Și ca să ții pe oameni veseli și bucuroși la nuntă 7 zile, trebuia neapărat să ai ceva suc de strugure. Nu putea să-i ții bucuroși altfel. De ce? Pentru că vinul este simbolul bucuriei. Nu pentru că el creează bucurie. Încă o dată, vinul nu creează bucurie. Vinul este ceva care funcționează ca și un anestezic. Ai dureri ale sufletului vechi, adânci, suferinde, și ceea ce face vinul este să pună o anestezie, să le facă insensibilă doar pentru vreme, să uiți de ele. Dar după ce trece anestezia vinului, te trezești la realitatea aceasta dură, că durerile n-au trecut odată cu bucuria pe care ai avut-o din cauza vinului. Înțelegeți? Deci, încă o dată, să nu care cumva dintre voi să credeți că Biblia spune în Psalmul 104, vin care înveselește inima omului. Măi, frate, vreau să fiu plin de veselie. Dăm sticla în coace, danijana. Și hai să bem și să ne veselim. Asta o face lumea pentru că este flămândă după fericire, flămândă după bucurie. Numai vreau să vă spun un lucru. Vinul nu dă fericire. Vinul nu mai anesteziază. Vinul este cel care produce euforie, produce o detașare de realitate. Îți lasă impresia că ești mai tare decât ești, că ești mai frumos decât ești, că ești mai de succes decât ești. Un om care bea 2-3 pahare de vin, vreau să spun că este mai slab. Reacțiile pe care le are nervoase sunt încetinite, sunt paralizate. Mușchii nu mai funcționează așa bine. Din cauza faptului că vinul produce vasodilatație, vasodilatația aceasta la nivelul pielii, de aia se înroșește sângele, în loc să meargă la inimă, la creier, la mușchi, merge unde? La piele și merge la stomac. Asta nu înseamnă putere, asta înseamnă slăbiciune. Se face de rușine, face prostii, dar dintr-o dată se crede, nimeni nu-i ca mine. Ce deștept și ce plin de șarm și de har sunt atunci când vorbesc și el se bâlbâie și nu-și găsește cuvintele. Ale cui sunt vaetele, ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângele, ale cui sunt rănile fără pricină, ale cui sunt ochii roși, a celor ce întârzie la vin și se duce să vălească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin cum curge roșu și face mărgăritare în pahar. E lunecă ușor, dar pe urmă mușcă ca un șarpe și înseată ca și un basilic. Ochii ți vor uita după femeile altora, inima îți va veni prostii, vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catar. M-a lovit, dar mă doare. M-a bătut, dar nu sunt nimic. Când mă voi trezi, mai vreau vin. Și el este ca porc un șans, acoperit cu propria lui vomă. Mare și tare. Vinul nu produce fericire. Nimic nu produce fericire. Banii nu produc fericire. Mulți cred că, dom'le, dacă aș avea bani, banii ar produce fericire. Statistica este următoarea. Cei care au câștigat la loto milioane, toți dintre ei și-au sfârșit viața în nenorocire și în tragedie. Așa că nu vă doriți să câștigați la loto. Pentru că în momentul când câștigi bani, dintr-o dată așteptările neamurilor să ne se dai și lor. Și cine poate să mulțumească neamurile flămânde care vor mai mult? Le dai ceva, dar ei vor mai mult. Și îți pierzi prietenii și apoi toată lumea încearcă să tragă după tine și dintr-o dată te simți că ești mai singur și ești mai lipsit de bucurie și lipsit de satisfacție în momentul când ai câștigat bani mulți și nu poți să satisfaci lumea flămândă din jurul tău, care fiecare vrea să profite cât mai mult de pe tine. Unii cred că profesiile, dacă ai avea o profesie din asta nobilă, vai ce fericit aș fi. În ierarhia profesiilor din America, cea mai onorabilă este acea de medic. Știți că procentual medicii suferă mai mult decât oricare dintre ceilalți de boli de inimă și de depresii majore? Medici. Ajunge medic, muncește ca și un câine și face colaps neuropsic din cauza profesiei pe care o are. Alții cred că popularitatea, succesul, aplauzele celorlalți face lumea fericită. Uitați-vă la Michael Jackson. Are adulația miilor și miilor de tine. Și uite-te la viața lui. Este un infantil, îi plânge de milă. Minunia de la nunta din Cana este una paradigmatică ca să ne arate că omul este făcut pentru bucurie. Dumnezeu este Cel care ne-a făcut după chipul Său, după asemănarea Sa. Știți cum este numit Dumnezeu? Dumnezeu este numit fericitul și singur stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. El este numit fericitul. În prezența Lui sunt fericiri și desfătări veșnice. Roada Duhului Sfânt este ce? Dragoste, bucurie, pace. Asta înseamnă fericire. Dragoste, bucurie, face. Asta înseamnă fericire. Și în momentul când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat ca să ne bucurăm de toată fericirea și bucuria pe care Dumnezeu este în stare să o producă. Diavolul este un imitator al lucrării lui Dumnezeu. Și este imitator pentru ce? Pentru că nu poate produce ceva original, genuin. Și el încearcă să imite lucrările lui Dumnezeu și diavolul se oferă ca și cel care îți dă fericirea, îți dă împlinirea, îți dă paharul acela care să te facă plin de bucurie și fericire. Numai că el nu poate să onoreze ceea ce promite. Produsul lui Dumnezeu este o fericire veșnică. Produsul diavolului este plăcerea de o clipă a păcatului, după care urmează veșnicia teribilă, de plâns, scrâșnit de dinți, foc care nu se stinge și vierme care nu moare. De fapt, de ce este atâta necaz, de ce este atâta dezamăgire, de ce chiar și la nuntă se termină bucurie? De ce? Toate își au ca și ultimă cauză păcatul. Păcatul este criminalul numărul unu, ucigașul numărul unu al bucuriei. În momentul când a intrat păcatul în rasa umană, dintr-o dată au început neînțelegere. Neînțelegere între Adam și Eva, neînțelegere în familiile, păcatul. Uitați-vă la copii. Dacă sunt ființe care sunt fericite pe pământ, sunt copii. Pentru ce? Pentru că au păcătuit puțin. Inocența lor este garanția fericirii. Dar uite-le la tânăr că a început să guste din ce în ce mai mult din păcat și este frustrat, nemulțumit, nerniștit, în alertă, căutând ceva. Uite-te la bătrânul care a păcătuit în viața lui cu carul și vezi că este zbârcit, că este acru, nimic nu mai bucură, nimic nu mai satisface. Nu-i așa? Păcatul este cel care fură bucuria. Păcatul. Dăm, Doamne, nou bucuria mântuirii mele, se roagă omului Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că păcatul, plăcerile, bucuria de o clipă a păcatului în curvia pe care a trăit-o, i-a furat bucuria aceea consistentă, bogată, de lungă durată, în care se putea încrede, i-a furat-o. Păcatul este cel ce distruge bucuria. Iisus vine la nuntă cu cenici ca să arate trăsătura de bază a împărăției lui Dumnezeu. Mesajul central al lui era împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă că împărăția celui este aproape. Pocăiți-vă că împărăția celui a venit la voi. Și trăsătura definitorie a împărăției lui Dumnezeu, știți care este? Este bucuria. Eu am venit ca ai mei să aibă viață și să o aibă din belșug. Și dacă vrei ca să te bucuri și să fii fericit și să ai viață din abundență, atunci să știi că această bucurie o poți găsi numai și numai în Iisus Hristos. Păi la nuntă, și la nuntă te aștept să fie bucurie, dar bucuria încă o dată, oferită de orice este în lume, inclusiv de vin, este una care ține puțin și se termină. Acum, mama lui era și acolo. Și mama lui se apropie de Iisus și spune, nu mai au vin. Nu știa Iisus Hristos că mai au vin. Ceea ce este frumos și vom vedea în continuare este că Iisus Hristos se pregătea să facă prima minune din viața lui, care a fost cea mai bogată viață în minuni și semne. Prima minune. Și ca și prima minune, el ne dă aici un prototip, un tipar a modului cum Iisus Hristos face minuni. Și Iisus Hristos și Dumnezeu face minuni datorită faptului că sunt persoane în jur care se apropie de El și spun, Fii al lui Dumnezeu, intervină și fă ceva. Minunile se întâmplă pentru că sunt oameni, sunt femei care se apropie de Dumnezeu și se apropie cu credință să mijlocească pentru nevoile altora. N-ar fi putut Iisus Hristos facă singur minunea, să n-aibă nevoie de ajutorul Mariei, să n-aibă nevoie de ajutorul slujilor, ar fi putut foarte bine. Și toată gloria ar fi fost a Lui în exclusivitate. Dar este ceva de o generozitate debordantă în Iisus Hristos. Ar fi putut să o facă singur fără ajutorul absolut nimănui. Dar Iisus Hristos preferă ca să îi implice pe ceilalți din jur în mântuire, să-i facă parteneri cu ei la cele mai glorioase lucrări ale lui Dumnezeu. Înțelegeți? Este gata Dumnezeu să facă minuni? Sunt sigur că este gata. Minunile au rolul de a descoperi gloria lui Dumnezeu și de a stârni credință în inimile și în mințile oamenilor. Numai că minunile acestea Dumnezeu le face din cauza mijlocirii celor care au credință. Dintre toți cei care erau acolo, Maria era femeia cu cea mai multă credință. Maria era femeia aceea care în urmă cu 30 de ani a fost seara sau amurgul acela care din toată s-a luminat strălucitor de prezența îngerului și îngerul a venit cu o veste bună și i-a urat: binecuvântată ești tu între femei. Și ea când a auzit ce plan are Dumnezeu pentru ea, ce a zis? Doamne ferește, facă-mi se după cuvintele tale. Ai, sunt roaba Domnului. Ea femeia care gusta ce înseamnă bucuria aceea ascultării și a crederii de cuvintele Domnului. Și apoi bucuria aceea în care Duhul Dumnezeu s-a coborât peste ea și a cupleșit-o. Chiar dacă era rușine, chiar dacă era înțelegere și dacă era critică și judecată acută și acerbă din partea celorlalți, ea a rămas în picioare pentru că bucuria Domnului o înfășura în credință și în ascultare. Deci dacă a fost o persoană în adunarea aceea de acolo care a avut credință, a fost Maria. Și Maria, datorită credinței, ușa lucrurilor spirituale a fost deschisă. Credința este cea care deschide ușa lumii spirituale. Și ea a văzut ceva din ceea ce poate face Iisus Hristos. Maria a avut credință multă? Nu a avut credință multă. După câteva zile a mers împreună cu frații să-l ia, că a crezut că este nebun. Nu-ți trebuie credință cât un munte? Maria n-a avut credință cât un munte? Îți trebuie credință cât un vod de mușcar? Dar îți trebuie ascultare 100%. Înțelegeți? Îți trebuie credință puțină, dar îți trebuie disponibilitate să fii gata să asculți până la capăt. Faceți tot ce vă va spune El. Și vai cât de intensă și acută nevoie este de bărbați și femei care să fie în diferite locuri în care lumea suferă în jur. În familii, la servici, în diferitele părți ale orașelor, în diferitele părți ale țării sau ale lumii, în care să fie femei ca și Maria care să vină la Hristos să-L tragă de mână și să spună: Hristoase, fă ceva de dragul lui Maria, de dragul lui Petru, de dragul familiei cu tare, care știu că trec prin necazuri. Doamne, vino și intervină Tu și, Doamne, fă ceva cu vinul bucuriei care s-a terminat în viața lor și rezolvă-le dilema, rezolvă-le necazul și suferința prin care trec. Încă o dată, Dumnezeu este Cel care intervine datorită oamenilor care au credință și a celor care mijlocesc. Când te uiți la alte minuni, vei vedea că Iisus Hristos face același tipar. El se folosește de alți oameni, înmulțește pâinile. Și când înmulțește pâinile, nu putea să le înmulțească singur? Putea să le mulțească foarte bine singur, dar El le dă ucenicilor ca ei să frângă pâinea și mâinile ucenicilor, de fapt, să mulțesc pâinile. Înțelegeți? Asta este frumusețea lui Iisus Hristos, că El ne invită pe noi și El are nevoie de credința noastră. Un loc de viață întreagă. Avea nevoie disperată de vindecare. Patru dintre prietenii lui îl iau și gangul acesta celor care fac gaură în tavan. Iar toate să faceți parte din gașca celor care fac gaură în tavan. Îl iau pe prietenul lor, care este paralizat, nu se poate mișca, nu-l poate atinge Iisus Hristos, că e prea îmbălzit de minciuni, și când stau în casă, nimeni nu poate intra înăuntru, merg și fac o gaură în tavan în mijlocul casei și îl lasă pe frânghii, pe prietenul lor, jos în fața lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos se folosește de ce? Se folosește de credința celor patru. Ei sunt instrumentele prin care se aducă vindecare și se aducă mântuire pentru prietenul lor. Pentru că Iisus Hristos îi spune: iertate-ți sunt păcatele. Și ei se scandalizează. Și atunci ei ridică-ți patul și umblă. Înțelegeți? E nevoie de credință pentru a se întâmpla minuni și credința deschide uși infinite și posibilități nelimitate lui Dumnezeu de a lucra. Un alt lucru, s-ar putea ca unii dintre cei care citiți textul acesta să zici: Iisus Hristos nu prea e politicos cu Maria, nu? N-ați fost intrigați puțin de dialogul care are loc între Iisus Hristos Și Maria ea zice așa: nu mai o vin. Și Iisus a răspuns: femeie, ce am eu a face cu tine? Este ca și cum Silviu este aici și sora Urica îi cere să fac ceva pentru ea și Silviu răspunde: femeie, mai lasă-mă în pace, ce am a face eu cu tine? Și în momentul când voi ați auzit discuția asta, ce ați zice? Mai ce nepoliticos e Silviu acesta, cred că ar trebui să fie corectat, nu? Câți dintre voi băieții sau eu m-am adresat lui mama mea femeie? Îi spune: hei, mamă, dragă, ce s-a întâmplat aici? Sunt convins că Iisus Hristos a fost unul care, așa cum spune Scriptura, era ascultător de părinții lui și a fost ascultător până acum. Dar a sosit momentul în care, dintr-o dată, se întâmplă ceva în lucrarea lui Iisus Hristos, și anume, El nu mai stă din aceste momente sub autoritatea părintească a Mariei. A sosit vremea pentru misiunea pe care Dumnezeu l-a trimis în lume. Și de acum înainte, El trebuie să se scoate de sub autoritatea părinților lui. Dacă era Iosif, sunt convins că îi spunea: omule, de acum înainte stau în exclusivitate sub autoritatea lui Dumnezeu. El îmi spune ceea ce trebuie să fac. Pentru că ea era obișnuită cu ce? Cu poziția ei de părinte care comandă și Iisus Hristos trebuie să asculte. Lucrurile s-au schimbat când Iisus Hristos își preia rolul de Mesia, care trebuie să împlinească agenda lui Dumnezeu Tatăl, nu agenda Mariei sau agenda lui Iosif. Și cuvântul femeie care este spus acolo nu este chiar așa de șocant sau chiar așa de nepoliticos pe cum îl avem noi. Iisus Hristos, chiar când stă pe cruce și Maria este jos, nu-i spune dragă mamă, ci spune tot femeie, și suferea. Așa că termenul acesta nu este unul chiar așa de politicos cum sună în urechile noastre. Un alt lucru pe care aș vrea să-l spun este că este clar că în această discuție Iisus Hristos nu este de acord cu tot ceea ce spune Maria. Pentru că aș vrea să înțelegeți următoarea dinamică care este aici, și anume, era și Maria acolo și Maria îi face o cerere și spune: nu mai au vin. Iisus a răspuns: femeie, ce am eu face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. E clar un lucru că Iisus Hristos a înțeles ce este în spatele cuvintelor sau a cererii pe care o face Maria. Care era motivația Mariei? Maria a fost femeia aceea care în urmă cu 30 de ani a zis Îngerului Dumnezeu: da, facă-mi-se după cuvintele tale. Și a așteptat că din moment ce se va naște prin ea, se va concepe în ea Fiul lui Dumnezeu. Lucrul acesta va fi evident pentru toată lumea. Și va fi răscumpărată sau răzbunată rușinea care a fost aruncată asupra ei că a făcut un copil din flori. Nelegitim. Numai că lucrurile nu s-au întâmplat așa. Au trecut ani și nimic din ceea ce trebuia să fie demonstrația faptului că copilul ei, cel mai mare, Iisus, este Fiul lui Dumnezeu, nu era nicăieri. Și era acest oprobriu public, era această judecată, era această pată pe caracterul ei în care puteam să credem că povestea asta Mariei cu concepție supranaturală, Dumnezeu zămislit în ea, e posibilă. Așa ceva nu s-a întâmplat cu niciun proroc înainte, ar face Maria excepție. Toată lumea zicea o gogoașă prea mare ca să putem înghiți. Și Maria avea, într-un fel, frustrările ei intense, pentru că era o fată neprihănită, o fată curată și lumea considera altfel. Și a auzit ceva. Și anume, i-a auzit că Iisus Hristos s-a dus, a fost botezat și sunt convins că nepotul ei, Ioan, și celălalt, Iacov, și ceilalți s-au întors și au zis: ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat când Iisus Hristos a dus să fie și el botezat, că și într-o dată Duhul Dumnezeu s-a cuvânt peste el ca și un porumbel? Maria a auzit relatarea lui Ioan că s-a deschis cerul și glasul lui Dumnezeu s-a auzit: acesta este fiul meu, te iubi, în care găsesc toată plăcerea mea. A auzit relatarea lui Natanael. Natanael era din Cana Galilei. Și anume că ăsta mi-a spus tot ceea ce am gândit. Și dintr-o dată așteptările Mariei erau acolo să se descopere, să se manifeste, să se arate că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți? De aceea Maria când a zis, hei, fă ceva, descoperă slava, arată-ți puterea, înscrie ceea ce Dumnezeu mi-a dat prin inspirație, că ceea ce ești tu să fii, acum este momentul. Și Iisus Hristos spune, hei, încă nu mi-a sosit ceasul. Încă n-a sosit ceasul descoperirii în măreție și gloria lui Dumnezeu. Știți când mi-a sosit ceasul? Peste 3 ani jumate, când a fost înălțat pe lemn, atunci a sosit ceasul arătării și descoperirii gloriei lui Iisus Hristos ca și Mesia. Dar până atunci nu! Și Maria era una care știa cine este Iisus Hristos, dar nu putea să dovedească celălalt cine este Iisus Hristos. De aceea ea se roagă și se roagă pentru 2 lucruri. Vino și rezolvă problema care este în familia aceasta, dar Doamne, fă ceva mai mult! Descoperă-ți gloria și slava ta, s-o vadă toți! Și Iisus Hristos îi răspunde la prima cerere, și anume, îi răspunde la cererea aceea de a rezolva problema acută a necazului pe care l-avea nunta și prietenii lor, pe care vreau să-i celebreze și să se bucure împreună cu ei. Dar îi refuză cererea ei ca acum să-și manifeste slava, asta este treaba lui Dumnezeu și ceasul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Asta este dinamica acestui text. La fel este și cu noi. Noi suntem unii care suntem ca și Maria. Avem în noi conștiința aceea că Iisus Hristos a născut în inima noastră. Avem conștiința că suntem o ființă nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Avem această conștiință că dacă am murit în aceste momente, am merge în cer. Avem conștiința aceasta că numele nostru este scris în cartea vieții. Avem conștiința că nu facem parte din lumea aceasta, că suntem cetățeni ai cerului, frați împreună cu Iisus Hristos, moștenitori al lucrurilor văzute și nevăzute. Dar când se uită lumea la noi, zicem, Doamne, ăștia! Nu știți la el, domnule, că este neșcolat, că este agramat, că nu are școală de 2 clase și face pe Barosanu să de mare, că el moștenește cerul. Și lumea nu cunoaște și atunci noi ne rugăm, Doamne, fă ceva! Și Dumnezeu ne ascultă în a ne răspunde la mijlocirile pe care le facem pentru ceilalți, dar nu ne ascultă la cererea noastră, Doamne, arată slava, Doamne, arată lumii cine suntem noi cu adevărat, decât când, atunci când va veni El, atunci se va descoperi cine suntem și noi, când se va arăta El, vom fi ca El.
Amin.
Și atunci lumea va muți și va fi marea uluială a lumii din jur.
Suntem puțin presați de timp și textul e prea bogat în semnificații la fiecare pas ca să trecem ușor peste el. Ceea ce aș vrea ca să vedem este că Iisus Hristos, deci, face minunea aceasta și se folosește de Maria pentru că era, avea credință. Dar Maria este cea care merge și instruiește pe slujitorii de acolo prin care, de fapt, se face minunea. Și Maria merge la slujitor și le spune, în ciuda faptului că Iisus Hristos se pare că o refuză, dar merge la slujitor și le spune ce? Faceți tot ce vă spune El. Acum, cine erau slujitorii ăștia? Termenul aici nu este de dulos, care înseamnă rob, ci termenul este de diaconos, de slujitori benevoli, nu de argați în casă sau de robi în casă. Cu alte cuvinte, slujitorii aceștia pe care i-a instruit Maria ca să asculte de tot ceea ce spune Iisus Hristos, știți de fapt cine erau? Erau ucenicii lui Iisus. Erau ucenicii lui Iisus. Pentru că ei au știut și au văzut semnele care s-au făcut acolo. Dacă citești cu atenție și vezi dinamica, îți dai seama că aceștia nu erau oameni care erau de nicăieri, nu aveau nicio afecțiune, nici o legătură spirituală cu Iisus Hristos. Ăștia erau ucenicii lui Iisus Hristos care a spus, hai băieți, mă bucur că sunteți ucenicii lui. No, acum trebuie să știți un lucru. Faceți tot ce vă spune El. Și asta este ceea ce este numită Evanghelia după Maria. Minunată Evanghelie are Maria. Și Evanghelia ei pentru ucenicii lui Iisus, pentru orice slujitor care vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și să facă lucrările lui Dumnezeu, este aceasta. Faceți tot ce vă va spune El. Ce fain! Ce fain! Vrei să ai vin și bucurie și împlinire și har în viața ta, trebuie să înțelegi că acesta este secretul. Secretul este să crezi
Și secretul este să asculți. Credința e suficientă să fie cât un bob de muștar, dar ascultarea trebuie să fie cât muntele. Trebuie să fie absolut totală. Trebuie să asculți total. Faceți tot ce vă va spune el. Încă o dată, nu pe jumătate, nu pe trei sferturi, ci faceți tot ce vă va spune el. Unde este viața ta acum? Dacă ai necazuri, dacă ai dificultăți, multe dintre ele sunt din cauza neascultării, din cauza păcatului. Și soluția lui Dumnezeu pentru cei care căutați ca Dumnezeu să intervină cu minunea lui, cu degetul lui, este ca să lași controlul din modul cum tu ți-ai organizat și ți-ai condus viața și să zici, Doamne, de acum înainte eu sunt aici și vreau să ascult de tot ceea ce îmi spui tu. Ești gata să asculți de tot ceea ce spune Domnul, dacă vrei minune în viața ta? Numai în condițiile acestea se întâmplă minunile. Și oricât de absurd ar părea, era părea absurd ca problema să se rezolve punând apă în niște vase de piatră. Părea absurd. Dar pentru că Iisus a poruncit, ucenicii plini de credință au ascultat. Suntem și noi gata să ascultăm de tot ceea ce ne spune El? Unii zic, dacă îmi convine, dacă mi se potrivește. Sunt gata să ascult aici, dar nu sunt gata să ascult dincolo. Și din cauza faptului că nu suntem gata să ascultăm de El în toate lucrurile, viața noastră nu este o viață care să explodeze de vinul bucuriei, a mântuirii, a puterii lui Dumnezeu. Asta este problema care este în viața noastră. Dumnezeu nostru este gata să facă semne și minuni în mijlocul nostru. Este gata să schimbe și să transforme vremurile și săracele. Numai că nu sunt oameni care să aibă credință și chiar dacă au credință, nu sunt oameni care să spună apoi, după credință, sunt gata să fac tot. Moody a ascultat o conversație în Londra, într-o grădină, conversație mai mulți oameni din jur și în grupă de alături. Unul spunea, încă n-a văzut lumea ce poate face Dumnezeu cu un om care se pune total la dispoziția Lui. Și Moody era într-alt grup și a auzit această conversație. Și l-a strâns din dinți, și a strâns pumnii și a zis, cu ajutorul Dumnezeu, eu vreau să fiu omul acela. Să fiu total la dispoziția Lui. Să fac tot ceea ce mă porunci. Și Dumnezeu l-a luat și a făcut minuni cu Moody. Asta este ceea ce Dumnezeu așteaptă și de noi astăzi. Punctul care este mai departe este că Iisus Hristos a zis ucenicilor sau slujitorilor care erau acolo, luați și umpleți vasele acelea de piatră. Erau vase de piatră, 6 la număr, care se foloseau pentru spălarea mâinilor, spălarea vaselor. Erau ritualuri de curățenie pe care trebuia să le facă orice evreu. Și Iisus Hristos, așa cum am spus, putea să nu se folosească nici de Maria, nici de ucenici, ci pur și simplu să pună vinul pe masă, în pahar. Dar El se folosește de oameni. Apoi El se folosește de ce? De formele religioase pe care le aveau ei. Vasele acelea de curățire care erau simbolurile pe care Dumnezeu le-a lăsat ca să facă ceva, să rezolve cumva problema păcatului. Așa cum am spus, motivul pentru care bucuria se termină în viața noastră e din cauza păcatului. Și Dumnezeu a lăsat în vechime ca simbolul, modul cum putem scăpa de păcat este să ne spălăm, să ne curățim de necurățiile păcatului. Și trebuia de fiecare dată, te duceai afară, atingeai ceva necurat, te duceai în piață, te înfrângeai cu cineva necurat, trebuia să vii să te speli. Trebuia apoi să speli vasele, să speli necurățiile când făceai câte un păcat. Numai că trebuia să o faci mereu și mereu și mereu și mereu. Pentru ce? Pentru ca să ai bucurie. Și vine Iisus Hristos și ceea ce spune este, știi ce? În formele acelea vechi, de piatră, puneți apă. Și apoi luați apa aceea și duceți-o unului. Și când o duce, apa aceea se transformă în roșu. Se transformă în vin. Și produce bucurie. Bucurie negrăită și strălucită. Sunt discuții. A fost vin? N-a fost vin? Ce a fost acolo? Vreau să vă spun. Convingerea mea este că a fost ceva. O substanță pe care Dumnezeu o va servi la nunta de apoi a mirelui.
mai bun decât orice vin care a fost vreodată produs de luniță de aici pe pământ. O substanță care să ne facă bucuria în prezența lui Dumnezeu permanentă și deplină, perfectă. Sunt convins că la nunta mielului nu se va servi un vin care să ne ia mințile, care să erodeze discernământul nostru moral, care să ne aprindă în pufte și în patim și în scârboșenii. Sunt convins că nu va fi. Ceea ce Hristos a creat acolo, a creat această nouă natură, care, de fapt, este simbolul a ceea ce avem noi aici. Șase vase, simbolul omului. Șase vase în care încăpeau câte două, trei vedre. Erau cel puțin 600 de litri de vin. 600 de litri de vin din abundență. Să nu se mai termine. Să poată dura săptămâni și săptămâni nunta. Și în vinul acesta nu-ți face altceva decât este sângele lui Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat. Și curățirea de păcate este cea care ne dă bucurie. Spală-mă cu isop și voi fi curat. De vor fi păcatele voastre roșii, cum este cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Veniți totul să ne judecăm, zice Dumnezeu. Urăsc sărbătorile voastre noi, lumile voastre, praznicile voastre, mi-a ajuns o povară, nu le pot suferi, ritualele voastre religioase, când vă întindeți mâinile, nu torc ochii de la voi și nu vă pot privi și nu pot asculta rugăciunile voastre, că mâinile sunt pline de sânge. Spălați-vă deci, curățiți-vă, luați dinaintea ochilor unei faptele voastre cele rele, încetați să mai faceți răul, învățați să faceți binele, căutați pacea, plătiți pe cel neprionit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Dumnezeu. De vor fi păcatele voastre roșii ca și cărmezul, se vor face albe ca zăpada. Din ce cauză? Din cauza faptului că este un izvor pentru acoperirea necurăției și păcatului, care izvorăsc de unde? Din rănile lui Emmanuel, care curge la calvar pentru spălarea păcatelor noastre. Și asta este ceea ce ne dă curățire, și asta este ceea ce ne dă iertare, și asta este ceea ce ne dă bucurie negreită și strălucită. Vinul care nu se va mai termina niciodată, pentru că sângele lui Iisus Hristos are putere pentru toate viacurile și veșnicii. Asta este ceea ce sărbătorim aici. Nu e așa că este o minune mult mai mare a Harului în minunea aceasta a creației? Nu e așa? Haideți să stăm, să ne adâncim în ea și să-L lăudăm și să-L glorificăm pe Dumnezeu, că ne-a făcut părtași. Ne-a chemat și pe noi să gustăm din ce înseamnă izvorul acesta care spală orice păcat, vinul acesta al bucuriei, al legământului nou pe care El va sărbători cu noi în ziua aceea glorioasă, când va veni pe nori cerului și va începe nunta. Nunta aceea care nu se va mai termina. Nu 7 zile, nu 180 de zile când am văzut că ținut banchetele Ahasveroș, ci care nu se va termina din veșnicie în veșnicie. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.